hazırlayıb. Məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Hazırda İraqda Amerika əsgərlərlə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Estoniya və Rumuniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrin çıxarılacağını vəd edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə Dalğada İz proqramıdır. Sağ olun.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz işsiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz işsiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da bona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş. Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin Sovet mühitində bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, Fransız dilini, Alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki Fransız dilin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı Almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onlardan işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyaya. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Haçxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdən müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yanıq şivələr çoxdur. Bəli. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş.
Hı-hı.
Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə, o deyəsən İngiliz-Fransız dili fakültəsinə girir, orada çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədir ki, bu xüsus dildə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra, faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq Sloven dili, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyənə, bunu İtalyana daha çox oxşadılar. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar, yəni italyan dilində çox səlis danışılmış.
Yəni sonra harda təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında milis idarəsinin böyüyüydü, rəisiydi, orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi, mənim nənəm danışırdı ki, atdı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu Sənəm nənə bacısı. Onunla alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam, elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi. Və ən kiçik şuraxala, xuriyyət, biz ona şuraxala deyirdik. Yəni, onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikəyə məktubundan. Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəz. Salam. Bibiyə 4 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm Akşini, Güllünü və Kamiranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaşıdır bibi, 90 yaşına yəcən yaşıdır, çox gözlədim Mehdinin yolunu, amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək, amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar belə cərədən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı, gedərdi, bütün o vagonların yanında qışqıra-qışqıra, Mehdi, Mehdi, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vaqonların birinə qışqırıb getməyirdi, obrusu hissədinə gəlsin, obrusu poizdə. Bir meyti bir nəfər olmuyor, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub? Ama o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Bence anam da ham da xalam da gözləyirdilər Mehdinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz həm Dyaşenko, Rubaçenko, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə. Sloveniyada, İtaliyada başlayırlar axtarmağa. Onda o vaxtı ermənilər çox təşvik etdilər ki, bəkən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görürlər, yox. Mehdi Hüseynov, Uraženec qorada Baku, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam. Geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə o şey, bütün bu geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirək əlində tazıda böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyidbeyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər gedməyə. Çepovaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da uşaq biləndən sonra, uşaq qəhrəmanlığı alandan sonra bildilər ki, ümid yoxdur, qayıtmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heyətdə oynayırdım, qapı açıldı, iki nəfər girdi içəri, biz də meyti dayının yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içinə, qaçdım yanlarına, meyti dayı gəlib, kişi bir səhər belə pərt oldu, dedim, meyti döyürəm mən onun yoldaşıyam. Şəhbi yoldaşın, demək bu həkimliyin cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına, xeyli neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndə biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımdadır ki, eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı. Salıb çiğnindən, uşaqda elə uşaqlıq yadımdadır. Oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızlar oxuyur. Nənəm də qılırdı, biz iki ses salmıyım, ses salmıyım, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə... Üç kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdiyin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınızı salam de. Vəsfəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Mehdi Hüseynzadənin necə Mixail oldu?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğundan onlar hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Ben.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo değilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki, Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmaq, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsın.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgəyə baxsaydı, uca boy sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Beli bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mixailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mixailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə Razvet Şkola. O vaxtı Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdinin.
Bəli.
Bilmək istəyirdim, nələr qalıb
Mehdin? Bilirsiniz, o biz alan Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağız yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağız yazmışdı Cavad dayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə persin. Onu bəkəm kinoda görmüşdür. O persin ona bir izad kimi düşmüşdü, necə deyirlər. Hansısa bir böyük əfsir, hərbi işçini o həbs eləyəndə o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsigar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəmdir, orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir-iki dənə bəli, bir-iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroş Şıprut deyirlər onu. O oradadır. Bir-iki dənə orada büstlər var, amma özünkü deyil, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəltərəşlərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi. Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gəlirdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından göstərdim. Balaca fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonra da ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşıqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gəlbəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən. Fərhad tək qopardım hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub yar gəlir dedim. Yanım qaşıma vardı. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır.
Bilirdiniz mi siz Mehdi Hüseynzadə şeir yazır?
Ailədə sonra bildirin, hə, bilirdilər. Bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Bu necavandı. Hər adam gerək bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Hı-hı. Evet, olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz?
Tanımadım, mən bilmədim, hiç mənə demədilər. Çünki o qız ucu sonradan ailə qurmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələriydi.
Ligyonçu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurulmayan mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər, mənim tək ürəyin inan vərəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyam mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dudağımda yadigarım var, itirmiş sevgimin sorğunuyam mən. Gəncliyi həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mənlə doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obçinada 270 nəfərli faşist qanadını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuatını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tresdə hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhfi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qorisdə bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Dresdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
Müzik 1942-ci ilin sonlarında Mehdi Hüseynzadə Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi, Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legionçularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legionçu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi Legionda təşviqat və təbliğat işləri ilə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspini vurğulayan mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişdilər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu, keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyi, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdi dayının məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular. Gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhət ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamdan, gecə ilə komandirə, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada o meyti dayını müsirman adətləri ilə, fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət, onu elə bastırırlar və elə indiyə can onun cənazəsi orada da qalır.
Xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olur. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak edə bilmədiniz. Ardəs açıldı. Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada məni nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirlikdə, turizm nazirliyində bir belə necə deyim, səbəb də bilmədim niyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu. O da məni nə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Orada mən çox böyük zərbə oldu. Çox belə hirsləndim, çox belə bir üzrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Miguşar söz verib ki, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitoblə şəhərində yerində, sonra Şipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm. Birinci sözə mən öz minnətdarım olsun bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı idi. Bəli. Biz də onu öz sərəfimizdən istəyirik, təndəli bir şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hörmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
11-i hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanı da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxta üçün gəlirlər. Noxanında keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlir. Orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlı var, onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyirlər onu, həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş kiminə utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mixailonov bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Ahşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kədir 4
Tanınmışlar
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfüzadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində diqqət aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfüzadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz, mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harada gəlmişsiniz?